Ebe yokugulibwa ebintu mu myezi 12 egiyise okutuusa mwezi guno gw'okubiri gwe tumalako eri ku bitundu 2 n'obutundutundu 9 ku buli 10 bw'ogeraageranya n'ebitundu 3 n'obutundutundu 2 ku buli 10 ebyali mu mwezi ogw'okubiri omwaka oguwedde. Juliet Nakayenga ono nga mukugu mu by'ebibalo agamba nti eby'empeereza omuli ebyobulamu ebyenjigiriza biri ku bitundu 4 n'akatundu kutundu kamu ku buli 10 mu mwezi ogw'okubiri oguggwako bw'ogeraageranya n'ebitundu 4 n'obutundutundu 8 ku buli 10 ebyali eby'omwezi ogwa January omwaka 2026. Kino Nakayenga eky'enkyukakyuka mu by'empeereza agamba nti okusinga kivudde ku nkyukakyuka mu bisale by'entambula z'ennyonyi ku butundutundu 5 ku buli 10 mu mwezi ogw'okubiri gwe tumalako bw'ogeraageranya n'ebitundu 8 n'obutundutundu 8 ku buli 10 ebyali eby'omwezi ogw'okubiri omwaka 2025.